Сямейная спрэчка.
«Табе вось некая трасца», — сказаў пярэсты раз пад ласцы, «і больш не здольна ні на што ты, як на цялячыя пяшчоты. Яшчэ мароз, мяцеліца, яна тады ацеліца, і сёмуха аж блізіцца, яна ўсё сцелем ліжацца. А калі штельная была, хадзілі проста як ля шкла. Вось толькі клопату брыдзе, што нацадзіць за цэлы дзень якую кварту ці то бок літру малака, і харчаваць сябе не варта. Зусім рэч іншая ў быка. Ось я штодзень, як той загарак, іду то ў возе, то ў сасе балючаныюць косці ўсе. Ярмо ашмуляла мне карак, мо я ж адзін на гэтым карку нясу ўсю нашу гаспадарку. І каб не я, сышло б, да рэшты. Пакінь плявузгаць ты, пярэсты, сабою надта выхваляцца. Не страш ты бабу цяжкай працай, пад ласка кажа да быка, і я магу ярмо цягаці. Радзіш вось ты хоць паўцяляці, ці дай хоць кварту малака.